Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diminta jadi pembicara counter terorisme di Jerman. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto mengatakan, mengirim pasukan ke Marawi tidak mudah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diminta menjadi pembicara utama untuk isu counter terorisme dalam KTT G20 di Hamburg, Jerman 2017 di Jerman pada tanggal 7 hingga 8 Juli 2017. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Kepresidenan Jakarta Senin setelah rapat menjelang kunjungan Presiden ke Turki dan Jerman yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Retno menambahkan Presiden juga akan menyampaikan di sesi 1 yang berkait dengan masalah ekonomi dan keuangan. Presiden juga akan mengangkat 3 tema utama dalam KTT G20 meliputi isu tentang keberlanjutan, sustainability, ketahanan, resilience, dan tanggung jawab, responsibility. Retno mengatakan G20 di Jerman menekankan pada 3 tema utama mengenai masalah sustainability, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi global dapat dilakukan secara inklusif dan berwawasan lingkungan. Yang kedua adalah untuk resilience, ini untuk mengantisipasi ketidakpastian, dan tema ketiga responsibility untuk kolektif pembangunan. Tentara Nasional Indonesia TNI sedang melakukan kajian rencana mengirimkan pasukan Indonesia ke Filipina untuk memerangi kelompok MOTE yang terafiliasi dengan gerakan radikal Islam Irak dan Suriah ISIS di Mawari. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto Senin mengakui tidak mudah jika mengirimkan pasukan Indonesia ke Marawi karena harus ada persiapan legislasi dan persiapan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah adanya isu mengenai pengiriman pasukan Indonesia ke Filipina untuk memerangi kelompok MOTE yang terafiliasi dengan gerakan radikal Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Marawi. Menurut Wiranto, TNI saat ini masih melakukan kajian karena tidak mudah untuk mengirimkan pasukan Indonesia secara langsung. Wiranto mengatakan dibutuhkan persiapan legislasi serta kesiapan teknis di lapangan berupa penyamaan prosedur operasi bersama. Komunikasi dengan pemerintah Filipina pun diakui Wiranto terus-menerus dilakukan dalam menghadapi persoalan tersebut.
Kita sedang menyelesaikan berbagai rencana itu, ya. Tetapi yang pasti yang sudah tergelar di lapangan kan patroli maritim bersama, itu sudah. Untuk mengirim pasukan ke sana kan tidak segampang yang kita kabarkan bahwa ada persiapan-persiapan, baik persiapan konstitusional, persiapan legislasinya maupun persiapan di lapangan berupa satu penyamaan prosedur operasi bersama itu tidak mudah. Nah, sekarang itu sedang dipersiapkan. Sejauh mana nanti kita tunggu. Jadi jangan sampai ada isu-isu kita sudah mengirimkan pasukan ke sana belum. Kita sedang merancang sesuatu yang baik.
Sementara itu sebelumnya Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu mengatakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS yang bermukim di Marawi, Filipina Selatan. Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Meski demikian, menurut Ria Mizar Triakudu, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat. Selain itu, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen meski presiden sudah menyetujuinya. Dari Jakarta, Rini Herani melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan dua peristiwa penyerangan yang menyasar petugas kepolisian tidak terdeteksi karena pelaku bekerja sendiri bukan berjaringan. Hal itu disampaikan Wiranto di Istana Negara Jakarta Senin. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengibaratkan teror terhadap anggota kepolisian seperti serangan lone wolf. Wiranto di Istana Negara Jakarta hari ini menegaskan jika lone wolf adalah teroris yang bergerak di luar jaringan struktur teroris yang bergerak karena pengaruh internet. Tidak hanya itu, mantan Panglima ABRI era Presiden Soeharto itu mengatakan jika teror oleh lone wolf bukan menjadi bagian dari satu jaringan, namun atas inisiatif sendiri. Untuk mengantisipasi serangan lone wolf terulang kembali, masyarakat sipil juga diminta Wiranto untuk aktif mencegah dan tidak terjebak pengaruh melalui internet.
Ya, itu kan juga dilaksanakan oleh lone wolf, ya, dilaksanakan oleh satu aktivitas yang bukan dalam konteks jaringan, tapi dalam konteks gerakan perorangan yang disinyalir terpengaruh adanya satu internet. Mereka belajar dari internet, mereka dipengaruhi oleh internet, mereka di-brainwash oleh aksi internet. Nah, ini tentu merupakan bagian tersendiri bagaimana kita mengamankan para masyarakat Islam kita dari pengaruh-pengaruh seperti ini. Ini sedang terus kita usahakan agar depan nanti sistem pengamanan individual seperti ini dapat kita laksanakan.
Pada kesempatan itu pula, Menko Polhukam Wiranto juga mengklaim secara umum kondisi keamanan selama musim arus mudik dan arus balik Lebaran 2017 berjalan aman dan kondusif. Adanya aksi terorisme pun diklaim Wiranto sudah cukup terkendali. Dari Jakarta, Rini Harani melaporkan.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo meminta pemerintah-pemerintah daerah, Pemda, untuk ikut memantau warga negara Indonesia yang kembali dari Suriah. Hal itu dikatakan Cahyokumolo seperti dikutip Antara di Jakarta Senin malam. Permintaan ini sekaligus menindaklanjuti harapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komjen Polisi Suhardi Alius kepada Pemda agar membantu mengoptimalkan pencegahan aksi-aksi terorisme di daerah. Menurut Cahyokumolo, pihaknya telah meminta kepada kepala daerah dan jajaran Pemda, yakni Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, untuk ikut memantau serta mendata warga yang baru kembali dari negara tempat kelompok radikal ISIS bermarkas tersebut. Cahyo juga berpesan kepada Pemda untuk mengkoordinasikan permintaan pengawasan tersebut dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkom Pimda, tingkat kabupaten dan kota. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan hingga kini pihaknya mencatat sudah ada ratusan warga negara Indonesia WNI yang kembali dari Suriah yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Terkait dengan itu, ia menilai pendatang tersebut perlu mengikuti program deradikalisasi terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke tempat tinggal masing-masing. Bank Indonesia mendesak industri perbankan untuk memutakhirkan sistem teknologi informasi TI agar mampu membentengi diri dari serangan cyber atau cyber attack yang akhir-akhir ini semakin masif dan turut berisiko mengganggu stabilitas sistem keuangan. Gubernur BI Agus Martowardoyo di Jakarta Senin mengatakan, kadar peretasan maupun serangan virus juga terus berinovasi dan mencari celah kerentanan dalam sistem TI. Maka dari itu, industri perbankan maupun sektor keuangan lainnya harus memutakhirkan standar keamanan. Hal tersebut disampaikan pimpinan bank sentral di tengah meningkatnya kesiagaan menyusul serangan virus secara global yang menamakan diri Petya setelah sebelumnya sistem teknologi global kebingungan menghadapi serangan ransomware WannaCry. Serangan Petya diketahui pertama kali setelah menginfeksi server di perusahaan minyak terbesar Rusia. Kemudian Petya juga mengganggu operasi di Bank Ukraina dan mematikan komputer di perusahaan perkapalan serta periklanan multinasional. Sebuah forum bisnis akan dilaksanakan guna meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia dan Mesir. Forum bisnis yang akan dilaksanakan tersebut akan fokus pada 2 dari 10 komoditas ekspor Indonesia ke Mesir, yaitu kopi dan palm oil. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Indonesia dan Mesir terus berupaya meningkatkan nilai perdagangan antara kedua negara. Karena itu, KBRI Kairo berencana melaksanakan forum bisnis pada tanggal 28 Agustus 2017 di Kairo. Demikian dikatakan atase perdagangan KBRI Kairo Burman Rahman kepada RRI Senin di Kairo. Menurut Burman, forum bisnis yang akan diikuti oleh sekitar 80 peserta dari berbagai kalangan ini akan fokus membahas perdagangan 2 komoditas ekspor Indonesia ke Mesir, yaitu kopi dan palm oil. Kegiatan ini akan mempertemukan pemangku kebijakan, pengusaha dari kedua negara untuk saling bertukar pikiran agar dapat melakukan perdagangan komoditas ini dengan lebih baik dan mudah.
Rencana kita akan mengadakan workshop atau forum bisnis antara Indonesia dan Mesir, buyer dan eksportir untuk produk kopi dan palm oil. Karena di sini Mesir tidak memproduksi kopi dan tidak memproduksi palm oil. Tinggal untuk menambah hubungan yang lebih baik antara Indonesia dan Mesir terkait dua produk tersebut dalam rangka menjaga buyer agar tidak membeli produk ke negara lain.
Lebih jauh, Burman menambahkan, selama ini nilai pemasaran komoditas kopi dan palm oil ke Mesir menempati posisi 5 besar dari 10 komoditas ekspor Indonesia ke Mesir. Burman mencontohkan, pada tahun 2016, nilai kontrak satu perusahaan kopi Mesir untuk Indonesia mencapai $20 juta. Untuk tahun 2017 ini, nilai kontrak sebuah perusahaan Mesir untuk kopi Indonesia mencapai $40 juta. Menurut Burman, walaupun fokus membahas komoditas kopi dan palm oil, namun tidak menutup kemungkinan forum bisnis ini akan membahas komoditas potensial lainnya. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Berita terakhir. Duta Besar Republik Indonesia, Dubes RI untuk Bulgaria, Sri Astari Rashid, menjadi pemrakarsa terselenggaranya Festival Asia untuk pertama kalinya di Sofia. Ia mengajak negara Asia lainnya, yaitu China, India, Iran, Jepang, Korea Selatan, Palestina, Suriah, Vietnam, Thailand, serta Filipina. Acara yang diadakan di Borisova Garden, taman terbesar dan tertua di pusat kota Sofia, Minggu 2 Juli berhasil menarik ribuan pengunjung dan mendapat pemberitaan luas. Sekretaris Pertama Penerangan Sosial Budaya KBRI Sofia, Sofia Nurul, kepada Antara Selasa mengatakan, pengunjung datang dari beberapa kota di sekeliling Sofia sangat antusias menyaksikan pertunjukan kebudayaan yang dianggap eksotis dan menarik di tengah teriknya musim panas. Melihat antusiasme pengunjung dan suksesnya acara ini, berbagai pihak memuji upaya Indonesia dan mengharapkan acara yang sama dapat terulang tahun depan. Tingginya dukungan pemerintah setempat ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Presiden Bulgaria yang membuka langsung acara tersebut dan menyatakan kegembiraannya akan adanya pengenalan lebih lanjut budaya Asia di Bulgaria. Dalam acara pembukaan, tari kecak ditampilkan sebagai bagian dari prosesi utama pembukaan dan penutupan acara. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, apresiasi terhadap kinerja Polri. Kepolisian Republik Indonesia Polri baru saja memperingati hari jadinya yang ke-71 pada 1 Juli lalu. Kinerja salah satu institusi penegak hukum di Indonesia ini terus mendapat sorotan dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tak sedikit menghadapi beragam tantangan. Tahun ini, peringatan hari jadi diwarnai dengan kesibukan dalam melaksanakan salah satu tugas, yaitu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas arus mudik dan arus balik Lebaran. Di tengah kegembiraan umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, aparat Polri harus bekerja keras melaksanakan tugasnya. Kurang lebih 187.000 personel Polri dan gabungan TNI dikerahkan untuk melayani pemudik di 1.112 titik di pos pelayanan terpadu di seluruh Indonesia yang dilintasi oleh para pemudik, dan hasilnya cukup memuaskan. Apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan Polri untuk kelancaran arus mudik dan balik ini dilontarkan oleh beberapa pihak. Salah satunya dari Komisi 5 DPR RI yang mengapresiasi kinerja Polri dan petugas gabungan lainnya karena mampu menekan jumlah kecelakaan lalu lintas saat arus mudik dan balik Lebaran 2017. Pengaturan lalu lintas dan penanganan kejahatan di lingkungan masyarakat juga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat. setidaknya menurut hasil survei yang dilakukan Harian Kompas. Penyelesaian kasus narkoba dan penanganan terorisme menjadi dua prestasi yang paling diapresiasi publik. Masyarakat menilai kemampuan Polri menangkap bandar dan pengedar narkoba serta pelaku aksi terorisme sebagai prestasi besar. Tentunya masyarakat berharap lebih banyak prestasi yang diraih oleh Polri. Keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat hendaknya lebih ditingkatkan. Masyarakat optimis Polri mampu menangani berbagai tantangan dan bentuk kejahatan yang bisa jadi akan semakin rumit. Kesuksesan Polri dalam menjalankan tugas pokoknya tentu tidak bisa diraih sendiri tanpa dukungan instansi lain dan masyarakat. Kapolri Tito Karnavian dalam pesan yang diungkapkan dalam website Polri menyatakan, Polri membuka diri, menampung aspirasi dan pandangan dari semua elemen masyarakat untuk mendudukkan Polri menjadi pelindung dan pengayom bagi segenap warga bangsa. Kerja profesional Polri yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan sistem hukum yang berlaku, disertai sikap amanah, akuntabel kepada pemangku kepentingan lain, tentu akan memberikan prestasi yang lebih baik lagi. Selain itu, Polri hendaknya selalu menggunakan kewenangannya secara bijak dan santun pada masyarakat yang dilayani. Keinginan untuk mewujudkan Polri yang didambakan akan tercapai bila seluruh elemen bangsa saling bergandengan tangan memberikan dukungan. Karena Polri adalah milik Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Devi, dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan Partai Nasional Indonesia didirikan. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan di Bandung, Jawa Barat pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia, dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, dan Mr. Sunario. Para pelajar yang tergabung dalam Aljamin Study Club yang diketuai oleh Insinyur Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini. Pada 1928, partai ini berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Pimpinan Partai Nasional Indonesia, Insinyur Soekarno, diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan Partai Nasional Indonesia dan membentuk Partai Indonesia pada tahun 1931. Insinyur Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia. Setelah reformasi pada 1998 dipimpin oleh Supeni, mantan duta besar keliling Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan kembali. Pada 2002, Partai Nasional Indonesia berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dan diketuai oleh Sukmawati Soekarno Putri, anak dari Soekarno. Kami beralih ke peristiwa pertempuran Corps dimulai antara Jerman dan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua. Pertempuran Corps disebut-sebut sebagai pertempuran terdahsyat antara pasukan Jerman dan pasukan Soviet karena kedua belah pihak menggunakan kekuatan tank yang besar. Pertempuran ini sendiri terjadi di dekat kota Corps yang merupakan garis pertahanan Soviet. Pertempuran terjadi pada 4 Juli 1943 dan berlangsung hampir satu bulan lamanya. Jerman mengerahkan angkatan perangnya yang mencakup 800 ribu pasukan infanteri, 2.700 tank dan kendaraan lapis baja, serta 2.000 pesawat tempur, dan berhadapan dengan pihak Soviet yang memiliki kekuatan mencakup 1.300.000 pasukan infanteri, 3.600 tank dan kendaraan lapis baja, 20.000 artileri medan, dan 2.400 pesawat tempur. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kemerdekaan Filipina. Filipina adalah sebuah wilayah jajahan Amerika Serikat dari tahun 1898 hingga 1946. Sebelumnya, Filipina dijajah Spanyol mulai tahun 1521. Pada 1898, Spanyol memutuskan untuk menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga 20 juta dolar Amerika. Antara 1941 dan 1946, selama Perang Dunia Kedua, Jepang menguasai Filipina. Walaupun wilayah itu tetap menjadi wilayah Amerika Serikat dengan pemerintah di pengasingan yang dipimpin oleh Manuel Quezon. Sebuah kampanye untuk merebut kembali negara itu dimulai pada Oktober 1944 ketika Jenderal Douglas MacArthur mendarat di Leyte. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, Filipina diserahkan kembali ke Amerika Serikat pada tanggal 2 September 1945. Negara itu memperoleh kemerdekaan penuh dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1946. Sejak itu, Hari Republik Filipina 4 Juli juga dikenal sebagai Hari Persahabatan Filipina dan Amerika. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Indonesia dapat menjadi model toleransi dunia. Indonesia menjadi negara yang memiliki keberagaman baik dari suku bangsa dan agamanya. Masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan kebenekaan yang ada sejak dahulu kala. Bahkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi yang ada di Indonesia telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Direktur Jamaica Muslim Center, New York City, Samsi Ali di sela-sela acara diskusi Kongres Diaspora Indonesia keempat di Jakarta Sabtu 1 Juli, seperti dikutip kantor berita Antara mengatakan, Indonesia memiliki kredibilitas dan potensi untuk menjadi model bagi dunia dalam rangka keberagaman dan toleransi. Samsi Ali juga mengatakan toleransi telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejarah pun telah mencatat bahwa keberagaman itu terwujud dalam keberadaan Candi Borobudur dan Prambanan yang merupakan peninggalan Buddha dan Hindu, negara yang kini berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Selain itu, Samsi menjelaskan masyarakat Indonesia perlu menampilkan apa yang baik dari bangsa Indonesia, bahwa Indonesia dengan umat Muslim terbesar tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi. Samsi Ali yang juga sebagai imam besar Masjid Al-Hikmah di New York mengatakan meskipun hingga kini bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai dinamika dalam kerukunan dan hubungan antar agama, optimisme yang terus dibangun untuk mengenyam keberagaman yang ada akan menjadikan bangsa Indonesia besar di masa mendatang. Langkah yang perlu dikedepankan dalam rangka memelihara kedamaian dalam keberagaman, yaitu dengan menyadari bahwa keberagaman baik itu warna kulit, bahasa, dan agama merupakan hukum alam. Samsi menjelaskan kesediaan untuk dapat menerima dan menghormati keberagaman adalah bagian dari keimanan seseorang. Selain itu, semangat kerukunan antar umat beragama juga harus dibangun melalui pendekatan dan dialog, agar antara kelompok mayoritas maupun minoritas tidak merasa saling menjadi musuh satu sama lain. Samsi mencontohkan Muslim di Amerika juga minoritas di Amerika, namun juga melakukan pendekatan dengan umat Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka ada rasa percaya diri bahwa umat Muslim bukan sebagai musuh. Hal senada juga disampaikan Direktur Dialog Antar Agama Vatikan untuk Asia Pasifik, Romo Markus Solo, Kebutan SVD, yang juga hadir dalam Kongres Diaspora Indonesia di Jakarta. Menurut Romo Markus, Indonesia merupakan negara majemuk yang mampu menjaga perdamaian. Romo Markus Solo, Kebutan SVD, pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur terpilih menjadi salah satu penasihat ahli Paus Benediktus XVI sejak 10 tahun yang lalu. Menurut Romo Markus, pada saat itu Paus mengatakan bahwa kehadiran Romo Markus di Vatikan karena pihak Vatikan merasa tertarik dengan Indonesia, terutama setelah melihat orang dari berbagai agama dan latar belakang dapat hidup berdampingan dengan damai. Romo Markus pun meyakini bangsa Indonesia adalah bangsa yang jauh di dalam hatinya sangat mencintai kerukunan dan rasa saling menghormati dengan saling tenggang rasa satu sama lain. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diminta menjadi pembicara utama untuk isu counter terorisme dalam KTT G20 di Hamburg, Jerman. TNI, Tentara Nasional Indonesia, sedang melakukan kajian rencana mengirimkan pasukan Indonesia ke Filipina untuk memerangi kelompok MOTE yang terafiliasi dengan gerakan radikal Islam Irak dan Suriah, ISIS, di Mawari. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Wiranto mengatakan dua peristiwa penyerangan yang menyasar petugas kepolisian tidak terdeteksi karena pelaku bekerja sendiri bukan berjaringan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo meminta pemerintah daerah Pemda untuk ikut memantau warga negara Indonesia yang kembali dari Suriah. Bank Indonesia BI mendesak industri perbankan untuk memutakhirkan sistem teknologi informasi agar mampu membentengi diri dari serangan cyber yang akhir-akhir ini semakin masif dan turut berisiko mengganggu stabilitas sistem keuangan. Sebuah forum bisnis akan dilaksanakan guna meningkatkan nilai perdagangan antara Indonesia dan Mesir. Yang terakhir, Duta Besar Republik Indonesia, Dubes RI untuk Bulgaria, Sri Astari Rashid, menjadi pemrakarsa terselenggaranya Festival Asia untuk pertama kalinya di Sofia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Barat, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, bagi Anda yang sedang berwisata di Jakarta, kunjungilah juga wilayah-wilayah pinggiran kota Jakarta. Karena wilayah pinggiran Jakarta juga menyimpan pesona wisata yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Misalnya saja kota Sentul. Bukit Sentul atau yang lebih dikenal sebagai Sentul Citi berlokasi di kota Bogor, Jawa Barat. Sentul Citi merupakan daerah perumahan kecil modern di Bogor berjarak sekitar 48 km dari Jakarta dan dikelilingi oleh Gunung Salak dan Gunung Mas. Berada di ketinggian 215 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Kota ini memiliki berbagai macam objek wisata indah dan menarik, salah satunya Air Terjun Bidadari. Berwisata ke Air Terjun Bidadari, Anda tidak hanya menikmati kesegaran airnya, melainkan juga menikmati keindahan pemandangan sekitarnya. Saudara pendengar, air terjun Bidadari memiliki ketinggian sekitar 50 meter dengan debit air yang tidak terlalu deras. Untuk menuju air terjun lebih dekat, Anda hanya perlu menyusuri tangga dan jembatan yang sudah ada. Di bawah air terjun juga dibangun sebuah kolam yang dapat digunakan sebagai lokasi berenang untuk anak-anak. Kolam ini punya kedalaman hanya 30 cm, sehingga sangat aman. Selain kolam kecil, di sini juga terdapat kolam besar bagi Anda yang ingin bermain air. Kedalamannya sekitar 1,5 meter. Kedua kolam air di air terjun Bidadari ini sangat jernih dan segar, tanpa kontaminasi bahan kimia apapun. Tidak hanya itu, di tepi kolam terdapat pasir putih yang langsung didatangkan dari Pulau Belitung agar tampak seperti pantai. Saudara pendengar, selain kedua kolam tersebut, di sini juga tersedia wahana whirlpool dan lazy pool. Bagi Anda yang masih betah bermain air, selain kedua jenis wahana air terjun, di sini juga terdapat permainan lain seperti playing pok dan perahu tangan. Bagi Anda yang tak bisa berenang, Anda tak perlu khawatir, Anda masih bisa bermain air, karena di sini juga tersedia persewaan pelampung dengan harga yang relatif terjangkau. Anda pun bisa menggunakan saung yang disewakan bagi pengunjung yang ingin berteduh. Saudara pendengar, air terjun Bidadari berada di Sentul Citi, Bojongkoneng, Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat atau berada di area Sentul Paradise. Objek wisata ini buka setiap hari dari hari Senin hingga Minggu mulai pukul 7.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk Rp25.000 untuk hari Senin hingga Jumat dan Rp30.000 untuk hari Sabtu dan Minggu. Dari pintu masuk menuju lokasi wisata, Anda masih harus jalan kaki beberapa menit. Namun jangan khawatir, sepanjang perjalanan menuju lokasi dari pintu gerbang, Anda akan disuguhi pemandangan indah. Anda akan menjumpai bukit-bukit cantik, persawahan, dan ladang hijau milik warga dengan latar belakang Gunung Salak yang menjulang tinggi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Bidadari. Besok akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Rally Wisata Tour de Merapi 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Pendengar, Merapi merupakan nama salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia. Letaknya di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tahun 2010 yang lalu, gunung ini meletus. ratusannya menelan banyak korban jiwa dan menyisakan banyak rumah dan lahan pertanian yang tertutup lava Gunung Merapi. Kini sisa-sisa lava Gunung Merapi yang menutupi banyak rumah dan lahan pertanian menjadi pemandangan tersendiri khususnya bagi para wisatawan, sehingga oleh pemerintah daerah setempat lokasi letusan gunung ini dijadikan objek wisata khusus. Seringkali pula digelar berbagai kegiatan wisata yang melewati atau mengunjungi kawasan tersebut. Salah satunya rally wisata Tour de Merapi. Rally wisata Tour de Merapi digelar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bekerjasama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Sleman pada 30 Juli 2017. Pendengar, rally wisata Tour de Merapi merupakan satu-satunya gelaran touring menggunakan sepeda motor di daerah istimewa Yogyakarta yang menawarkan pemandangan yang menarik. Kegiatan 2 tahunan ini diikuti oleh pengemudi sepeda motor dengan kriteria sepeda motor maksimal 250cc dan berboncengan. Selain sebagai upaya promosi destinasi wisata di Kabupaten Sleman, kegiatan ini juga memberikan undian berhadiah yang menarik bagi peserta. Melalui gelaran ini, masyarakat luas akan semakin mengenal keunikan potensi wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Karena di tempat pemberhentian yang telah ditentukan, selain menikmati suguhan budaya setempat, peserta juga berkesempatan untuk menikmati kuliner tradisional khas setempat. Pendengar, tahun ini rute dimulai dari lapangan Pemda Sleman dan melewati desa wisata Rumah Dom, Lava Bantal, Desa Wisata Ketingan, Desa Wisata Sidoakur, Desa Wisata Minapadi, Cibuk Kidul, Desa Wisata Telatar, Desa Wisata Nanggring, Desa Wisata Panco, dan berakhir di Tlogo Putri, Kaliurang. Pendaftarannya dibuka mulai 4 Juli sampai dengan 24 Juli 2017 di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, TIC Malioboro dan TIC Kaliurang, serta desa wisata yang ditunjuk atau Desa Wisata Penting Sari, Desa Wisata Pulesari, Desa Wisata Panco, Desa Wisata Rumah Dom, Desa Wisata Brayut, Desa Wisata Tanjung, Desa Wisata Sidoakur, Desa Wisata Grogol, Desa Wisata Gampong, dan Taman Tebing Breksi. Pada tahun ini, target peserta adalah sebanyak 500 sepeda motor per 1.000 peserta dengan fasilitas jaket dan t-shirt, nasi box, asuransi, dan kupon door prize. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Rally Wisata Tour de Merapi 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Dengar, lagu berjudul Om Koploin Om yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Jenita Janet bersama pelawak Narji baru saja Anda dengarkan. Dirilis Maret 2017, lagu ini berisi ajakan untuk bergoyang sesuai iringan gendang musik dangdut koplo. Jenita Janet dan Narji sangat pas membawakan lagu ini. Suara Janet yang centil ditambah suara Narji yang khas membuat lagu ini sangat hidup. Lagu Om Koploin Om diciptakan oleh Nurbayan, pencipta lagu asal Jawa Timur dan diaransemen oleh Bayu Odong. Sesuai judulnya, lagu ini bergenre musik dangdut koplo yang lebih banyak unsur suara kendangnya. Lagu ini pun cukup disukai oleh pecinta dangdut tanah air. Sebelumnya, Jenita Janet sudah dikenal di belantika musik dangdut dengan single perdananya di Reject pada Januari 2013. Lagu ini bercerita tentang pacar yang tidak setia dan sukses di belantika musik dangdut tanah air. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Jenita Janet, mari dengarkan lagu berjudul The Reject. Selamat mendengarkan. Penyanyi bernama asli Jenny Juliana ini mengawali karir di Blantika Musik Dangdut yang terlebih dahulu bergabung dalam grup Duo Racun. Kemudian dia hengkang dari grup tersebut dan memilih bersolo karir. Sebagai penyanyi dangdut, Jenita Janet mempunyai penampilan yang khas yaitu goyangan go-go dangdut serta gaya rambut dan busana warna-warni. Sukses dengan lagu Di Reject dan Gue Juga Bisa, Jenita Janet kemudian merilis single ketiga berjudul Gardu Galau Merindu. Diciptakan oleh penyanyi dangdut Inul Daratista, lagu ini bercerita tentang kerinduan yang membuat galau. Lagu yang dirilis Maret 2015 ini bergenre musik dangdut house. Sukses dengan lagu Gardu, 2016 Janet merilis single Jangan Dengarkan Mereka. Diciptakan oleh Wisnu Terong, lagu ini bercerita tentang pengalaman pribadinya yang kurang mengenakan. Ia dahulu sempat dibully dan direndahkan sebagai penyanyi dangdut, namun kini Jenita Janet berusaha untuk move on dan terus berkarya melalui musik dangdut. Pendengar, mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut, mari dengarkan lagu berjudul Gardu dan Jangan Dengarkan Mereka. Sampai jumpa lagi di Pelangi Nada Dangdut minggu depan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
maafin, melepaskan.